Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston so'nggi oyda rekord darajada oltin sotdi. Farg'onadagi yo'l transport hodisasida jarohatlangan o'smirlardan 2 nafari vafot etdi. Moskvada O'zbekiston fuqarolari ishtirokida ommaviy mushtlashuv yuz berdi. G'azo bo'lgasida urush boshlangandan beri kamida 50 jurnalist halok bo'ldi. Isroil va Hamas vaqtinchalik otashkesimga kelishdi. Jahondagi eng yirik kriptovalyuta birjasi asoschisi qonunni buzganini tan oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston 2023-yilning 10 oyi ichida 6 milliard 870 million dollarlik oltin sotdi. Bu 2022-yilda eksport qilingan oltin miqdoridan 1.6 barobarga ko'pdir. Statistika agentligining bildirishicha, bu so'nggi 6 yildagi eng katta ko'rsatkichdir. Jumladan, O'zbekiston 2022-yilda 4.11 milliard dollarlik, 2020-yilda esa 5.8 milliard dollarlik oltin sotgan edi. Farg'ona viloyati Uchtepa tumanida 21 noyabrda sodir etilgan yo'l transport hodisasi oqibatida jarohatlangan 4 kishidan 2 nafari kasalxonada vafot etdi. Bu haqda mahalliy nashrlardan biri o'z manbasiga tayanib xabar bergan. Hozircha rasman bu xabar tasdiqlangan yoki rad etilgan emas. Xabarda aytilishicha, kasalxonada vafot etganlar Uchko'prik tumanidagi 7-chi sonli maktabning bitiruvchi sinf qizlari bo'lgan. Bu bilan avtohalokat qurbonlari soni 4 kishiga yetdi. 21 noyabrda ijtimoiy tarmoqlarda to'qnashuv oqibatida 6 nafar maktab o'quvchisi halok bo'lgan iddao qilingan ma'lumotlar tarqatilgan edi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati bu xabarni rad etgandi. Rossiyaning Moskva shahri Sviblobo hududida migrantlar oshxonada navbat talashib ommaviy mushtlashuv ro'y bergani, ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari bo'lgani xabar qilindi. Rossiya ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, 16 noyabr kuni politsiyaga janjal bo'layotgani haqida ma'lumot kelib tushgan. Unda oshxonadagi navbat sabab bu holat ro'y bergani ma'lum qilingan. Shundan so'ng bo'limga 37 kishi olib kelingan. Ularning 35 nafari O'zbekiston, 1 nafari Rossiya va 1 nafari Turkiya fuqarosi edi. Mushtlashuv oqibatida jarohatlanganlar bor, biroq hammaga o'z vaqtida yordam ko'rsatildi. Politsiya bo'limiga kelganlarning barmoq izlari olingan, deyiladi xabarda. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligi holat bo'yicha munosabat bildirdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 16 noyabr kuni Moskva shahrining Sibilova tumanida joylashgan Afituver ko'p qavatli uy qurilish maydonida 35-40 nafar fuqaro ishtirokida janjal yuz bergan. Sibilova tumani ichki ishlar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari ishtirokida yuz bergan ommaviy mushtlashuv oshxonaga kirish uchun navbatda turgan ishchilar va umumiy navbatni chetlab o'tib, oshxonaga kirishga uringanlar o'rtasidagi og'zaki janjal sabab yuz bergan, deydi agentlik. Holat yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 213 moddasi 2 qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqarolarning 6 nafari jinoiy, 3 nafari mamlakatdan majburiy chiqarib yuborish shaklida ma'muriy, boshqalari ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmagan sababli jarima shaklida ma'muriy javobgarlikka tortilgan. G'azo bo'lgasida Hamas Isroil urushi boshlangan 7 noyabrdan beri kamida 50 jurnalist halok bo'ldi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining bildirishicha, halok bo'lganlarning 45 nafari falastinlik, 4 nafari isroillik va 1 nafari livanlikdir. Bundan tashqari 3 nafar jurnalist bedarak, 11 nafari yaralangan, 18 nafari hibsga olingan. Tashkilotga ko'ra, urush boshlanganidan beri jurnalistlarga hujumlar ko'paygan, ommaviy axborot vositalariga tahdidlar soni ortgani va senzura kuchaytirilgani qayd etilgan. Bir oy oldin jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi G'azoda 22 muxbir halok bo'lgani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Bir qancha ommaviy axborot vositalari, jumladan BBC, Al Jazeera, RT Arabic, Al Arabi TV va boshqalar Isroil G'azo bo'lgasi va g'arbiy sohilda jurnalistik faoliyatga to'sqinlik qilayotganidan arzlangan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 22 noyabrning erta tongida G'azoda kamida 4 kunlik otashkesim bo'lishini e'lon qildi. Bu davrda AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas 7 oktyabrda Isroilga qilgan hujumida garovga olgan 200 dan ko'proq kishining 50 nafarini ozod qilish majburiyatini oldi. WhatsApp messenjerida tarqatilgan rasmiy xabarda Isroil hukumati Hamas garovga olganlarning barchasining ozod etilishiga erishish niyatida qat'iy ekani bildirilgan. Hukumat bu maqsadga erishish rejasining birinchi bosqichini ma'qulladi. O'g'irlanganlardan kamida 50 nafari ayollar va bolalar 4 kun ichida ozod etiladi. Bu vaqt mobaynida harbiy harakatlar to'xtatiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Ikkinchi bosqichda 1 kunlik otashkesim e'lon qilinadi va 10 kishi garovdan ozod etiladi. Jahondagi eng yirik Binance kriptovaluta birjasining asoschisi va rahbari Changpeng Zhao pul yuvishga qarshi qonunchilikni buzganini tan olishga rozi bo'ldi. Tergov bilan kelishuvga asosan u endi iste'fo beradi. Birja esa 4.3 milliard dollar jarima to'laydi. Biznesmen AQSh sanksiyalari joriy etilgan Eron, Kuba, Suriyaning jismoniy va yuridik shaxslariga birja platformasini taqdim etganlikda va boshqa qonunbuzarliklarda ayblanayotgan edi. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, sud Zhaoiga birjadagi majoritar hissani saqlab qolishga ruxsat bergan. U 50 million dollar miqdorida jarima to'laydi. Zhaoga nisbatan ayblov AQSh Adliya vazirligi tomonidan bildirilgan edi. Tergov bilan erishilgan kelishuvga asosan Binance hukumat tomonidan tayinlangan vakil shirkat faoliyatini kuzatishiga rozilik berdi. Zhaoga esa birja faoliyatida 3 yilgacha ishtirok etish taqiqlanadi. Mazkur kelishuv AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiyasi Binance shirkatiga qarshi bildirilgan ayblovlarga taalluqli emas. Komissiya bildirilgan 13 ayblov bo'yicha tergov davom etadi. Binance kriptovaluta bozorining 70%ini egallaydi. O'tgan yili u kuniga 65 milliard dollarlik moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'tgan hafta Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan Muhsinjon Ahmedov Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasida tergov qilinmoqda. O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan 39 yashar Ahmedov 2020 yil aprelida Fransiyada yuz bergan yong'inda bir keksa fransuz hayotini qutqarib qolish ortidan fransuz matbuotida qahramonga aylangandi. Fransiyaning Montero shahri faxriy medali bilan taqdirlangan o'zbekistonlikning boshpana so'rovini minglab fransuzlar qo'llab-quvvatlashgan. Ammo oxirgi daqiqagacha davom etgan petitsiya fransuz migratsiya rasmiylarining Ahmedovni deportatsiya qilish qarorini o'zgartira olmadi. Inson huquqlari faollari vatanida diniy siyosiy motivlar bilan ayblangan Ahmedovning 14 noyabr kuni Fransiyadan qiynoq qo'llaniladigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deya qoralashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 14 noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 39 yashar Muhsinjon Ahmedovning onasi Hakimaxon Yunusaliyeva haligacha o'g'li bilan ko'risha olmaganini aytmoqda. Unga ko'ra 15 noyabr bir kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahri ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan. 15 noyabr kuni ertalab qo'l telefonimga qo'ng'iroq bo'ldi. Olsam o'g'lim ekan. Men aeroportdaman ayajon, mendan xavotir olmang, yaxshiman dedi. Keyin bir notanish telefondan bittasi qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz Qo'qonga ketyapti xola, Toshkentga kelib ovora bo'lmang ekan deb telefonni qo'yib qo'ydi. Qo'qondagi ichki ishlar boshqarmasiga borib kutdim. Qo'liga kishan solib olib kelishdi. Men uzoqdan ko'rib oldiga bordim, lekin gaplashtirishmadi. Xolajon, mumkinmas deyishdi. O'g'limni ichkariga olib kirib ketishdi dedi ona. Diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq qator jinoyatlarda ayblangan Muhsinjon Ahmedov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan ozodlikka ma'lum ilk qochqin. Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan boshpana so'ragan edi. Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida u O'zbekistonni nega tark etganini so'zlab bergandi. Yoz edi, roza, soat ertalabki 5da 3da milisa keldi. Tintuvga hujjat yo'q. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Olib ketishdi, qiynashdi. 3 kundan keyin qo'yib yuborganda hamma yog'i toza deb ekspertiza berishdi, degan edi Ahmedov. Iddao qilishcha hibsdan chiqqach Muhsinjon qiynoqqa solingandan shikoyat qilib, Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Aslida uy jihozlarini yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov qisqa muddatda hibs ortidan 2016 yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgandi. Shuning uchun o'ch olish niyatida mahalliy huquq-tartibot idoralari undan o'ch olish uchun yanada katta jinoyatlarni bo'ynimga qo'yishdi. Men ayblovni bo'ynimga olmayman, men hech narsa qilmaganman, hunarmandman, ishda bo'lsam, men ustidan yozganimga terrorchi qilib qo'yishdi, degan edi Muhsinjon. Ahmedovga 2016 yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi 3 qismi, 244-1 moddasi 1 qismi, 244 4-2 moddasi, 246 modda 1 qismi va 246 modda 2 ikkinchi qismi bilan terrorizm, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik va kontrabanda bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan, qidiruvga berilgan. Ozodlikda Ahmedovga nisbatan ilgari surilgan bu ayblovlarni mustaqil ravishda tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumotlar yo'q. Muhsinjon Ahmedov Fransiyada ham ustachilik qilgan. Oilasi uning ish vaqtida olingan videolarni ozodlikka taqdim qildi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushdi. 2020 yil aprelida Fransiyaning Ile-de-France mintaqasidagi Montero shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qoldi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Montero meri James Sharon Montero faxriy medalini taqdim qildi. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzoladi. Oradan 1 yil o'tib, Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadirda Atayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Atayevaning aytishicha, Ahmedovni vataniga qaytarmaslik haqida Yevropa sudining 2 qarori bor. Ushbu qarorlarga O'zbekistonda hanuz mahbuslarga qiynoq qo'llanilishi asos sifatida keltirilgan. Nadirda Atayeva hozirda Fransiyada boshpana so'rovi rad etilgan va taqdiri mavhum qolayotgan Muhsinjon Ahmedov kabi boshqa dindor qochqinlar borligini aytadi. Huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi yillarda Fransiya hukumati postsovet davlatlari, Osiyo va Afrika qit'asidan borib boshpana so'rayotgan muhojirlarga nisbatan o'ta keskin munosabatda bo'lmoqda. Bular orasida boshpana so'rovi qondirilganlar yildan yilga ozaymoqda. Aksincha, imijimida yurtiga deportatsiya qilinganlar soni ko'paymoqda. Xorijdagi o'zbekistonlik muhojir yoki siyosiy qochqinlar taqdirini kuzatayotgan huquq himoyachilariga ko'ra, so'nggi paytlarda himoya izlagan o'zbeklarni yurtiga qaytarish amaliyoti Yevropaning boshqa davlatlarida ham ko'paygan. Yurtiga qaytarilgan dindorlarning aksari aeroportdanoq hibsga olinishi kuzatiladi. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi va ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatdan Jinoyat kodeksining terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik, kontrabanda, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinadi. Ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq-tartibot idoralarining stollarida turibdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda hokimiyatga kelganidan keyin diniy siyosiy motivda ayblangan o'zbekistonliklarning ko'pchiligini qora ro'yxatlardan chiqardi. Prezident o'z chiqishlaridan birida qora ro'yxatga tushgan 16 ming kishi ro'yxatdan chiqarilganini aytgandi. Muhsinjon Ahmedovning deportatsiya qilish qarori Fransiya prezidenti Macronning O'zbekistonga tashrifidan 2 hafta o'tib yuz berdi. Macron Samarqanddagi biznes forumda Fransiya Mirziyoyevning strategiyasiga ishonishini aytgan. Faollarga ko'ra, Parij va Toshkent o'rtasidagi strategik muloqot fonida inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya kabi qator muammolarga g'arb hukumatlari asta-sekin ko'z yumayotgani kuzatilmoqda. 2022 yilning fevralida Rossiya Ukrainaga urush ochgach, bu ahvol yanada og'irlashdi. Urush butun dunyo, xususan Markaziy Osiyoda ham geosiyosiy muhitni tamomen o'zgartirib yubordi. Oliy doiradagi siyosiy muloqotlar va mintaqadagi asl vaziyatni ko'rib turgan jamoatchilik, xususan muhojir o'zbeklar hamda huquq faollari buning oqibatlaridan xavotirda. Yevropadagi fuqarolik jamiyati vakillari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonning inson huquqlari borasida katta islohotlarni va'da qilgan prezidenti Shavkat Mirziyoyev vataniga qaytolmayotgan minglab o'zbekistonlik taqdirini zudlik bilan hal qilishi lozim demoqda. Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda qamoqdan ozod qilingan faollar va jurnalistlarni reabilitatsiya qilish va ularga kompensatsiya to'lash masalasini ko'targan, ammo O'zbekiston Oliy sudi kamida 2 nafar faolning reabilitatsiya so'rovini rad etgani ma'lum.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlik radiosi jurnalisti Altsu Kurmashova o'zi bir oydan beri saqlanayotgan Qozon tergov izolyatoridan bugun bizni taxminan 4-6 metrli hovliga sayr qilish uchun olib chiqishdi deb yozdi. Biz hovli tevaragi bo'ylab 40 marta yugurdik. Bu menimcha 1000 metrga yaqin. Keyin o'tirib turish, mushaklarni taranglashtirish mashqlarini qildik. Qo'riqchi juda hayron bo'ldi. Ko'rinishidan bu kamdan-kam hollardan bo'ldi. Deya yozadi Kurmashova. Kurmashova kamoxonaning tor hovlisida jismoniy mashq qilgani haqidagi hikoyasi uning turmush o'rtog'i, Настоящее время tarmog'i rahbari va Ozodlik radiosining Pragadagi bosh ofisida ishlovchi jurnalist Pavel Butorinning 17-noyabr kuni Twitterda qo'ygan postidagi xabardan farq qiladi. Butorning yozishicha Kurmashova demokratiya va ozodlik uchun kurash kunini nishonlash maqsadida odatda oilasi va do'stlariga qo'shilib an'anaviy ozodlik yurishida ishtirok etardi. Bu yurish 1989-yili Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga turtki bergan talabalar yurishiga taqliddan amalga oshiriladi. Rossiya va AQSh fuqarosi bo'lgan Ozodlik radiosining Tatar boshqirt xizmatida taxminan 25 yil ishlagan Kurmashova o'zi tug'ilgan Tataristonga shoshilinch oilaviy yumush bilan may oyi o'rtalarida Pragadan jo'nab ketgan, u 18-oktyabr kuni hibsga olingan va xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmaganlikda ayblangan. Bu huquqiy tasnif Rossiyada 2012-yildan beri hukumat siyosatini tanqid qiluvchilarni belgilash va jazolash uchun joriy qilingan. Bundan tashqari Kreml Ukrainaga keng miqyosli bosqinni boshlaganidan beri Rossiya fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarini yopish uchun xorijiy agent tamg'asidan ko'proq foydalanilmoqda. Sud uni kamida 5-dekabrga qadar Qozondagi 2-tergov izolyatorida hibsda saqlashga qaror qildi. Rossiyada bunday hibs muddatlarini qayta-qayta uzaytirish odat tusiga kirgan. Garchi barcha xabarlashuvlar senzura qilinsa, ham u oilasi, do'stlari va tarafdorlariga xat yozishga muvaffaq bo'ldi. Har kuni ertalab soat 6:00 turamiz deb yozdi u. Kamerada tun bo'yi xirachroq yoqilg'lik turadi. Nonushta bo'tqa va shirin qora choy. Shundan so'ng kamerani tozalaymiz. Pollar, devorlar yuviladi. Tushlik paytida 1 soat ochiq havoga chiqishga ruxsat beriladi deb yozadi Kurmashova. Hibsga olinganlarga haftasiga 2 marta dushga tushishga ruxsat beriladi. Kurmashovaning aytishicha, hibsga olinganidan 10 kun o'tgach unga dush olishga ruxsat berilgan. Uning 4 ta mahbus joylashgan kamerasi sovuqligini yozgan u. Kurmashovaning qo'shimcha qilishicha, vaqt o'tkazish uchun u arman va Shimoliy Kavkazdagi dargva tillarini o'rganmoqda. Bundan tashqari, uning aytishicha u kameradoshlaridan biriga tatar tilida gaplashishni o'rgatmoqda. Kunlarim shunday o'tyapti deb yozadi u. Kurmashova Ozodlik radiosining hozirda o'z faoliyati bilan bog'liq ayblovlar bilan qamoqda bo'lgan 4 nafar jurnalistidan biridir. Qolgan 3-tasi Andrey Kuznichik, Igor Losik va Vladislav Yesipenko inson huquqlari tashkilotlari va Ozodlik radiosi 4 kishining ham hatto hibsga olinganini aytib, ularni ozod qilishga chaqirgan. Losik bloger va Ozodlik radiosining Belarus xizmati muharriri bo'lib ishlagan. 2021-yil dekabrida bir qancha ayblovlar, jumladan jamoat tartibini qo'pol buzuvchi harakatlarga sabab bo'lish va tayyorlash bo'yicha ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlik radiosining Belarus xizmati veb muharriri Kuznichik 2022-yil iyunida bir necha soatdan ko'p bo'lmagan sud jarayonidan so'ng 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U ekstremistik tashkilot tuzish yoki unda qatnashishda aybdor deb topildi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining mintaqaviy axborot agentligi bo'lmish, Krim Reali rivojiga hissa qo'shgan, Ukraina va Rossiya fuqarosi bo'lgan Yesipenko 2022-yil fevralda yopiq suddan so'ng bosib olingan Qrimdagi rossiyalik sudya tomonidan 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U portlovchi moddalarni saqlash va tashishda aybdor deb topildi. Uning o'zi bu ayblovlarni qat'iyan rad etgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Falastin sog'liqni saqlash vazirligi xabaricha, G'azoda 12700 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Rassom Inkuzart navbatdagi ishini Falastin-Isroil mojarosiga bag'ishladi. Rossiya hukumati Kiyevdagi Zelenskiy hukumati bilan yonma-yon yashay olmasligini aytib, urushni davom ettirishini bildirdi. Ukrainada qadr-qimmat kuni nishonlanmoqda. Kiyevdagi Yevromaydon hodisalariga 10 yil to'ldi. Isroil Hamas urushining 46-chi va Ukrainadagi urushning 636-chi kuni yangiliklari bilan tanishing. Seshanba kuni ertalab Isroil va Hamas o'rtasidagi urush harakatlari davom etar ekan, G'azo sektori osmonida tutun ko'tarilgan. Bu, G'azo sektorida urush harakatlari davom etayotganidan darakdir. G'azoning 2.3 millionlik aholisining 3dan 2 qismidan ko'prog'i davom etayotgan to'qnashuvlar davomida uylarini tashlab ketgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi ko'chirilgan 100 minglab odamlarga asosiy xizmatlar ko'rsatishda qiynalayotganini bildirmoqda. G'arbiy sohildagi Falastin sog'liqni saqlash vazirligi xabaricha, G'azoda 12700 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan. U yerdagi rasmiylarning aytishicha, yana 4000 kishi bedarak yo'qolgan. Isroil minglab qurolli shaxslarni yo'q qilganini aytadi. Hamas 240 ga yaqin asirni G'azoga olib ketgan 7 oktyabr kuni hujum paytida Isroil tomonida 1200 ga yaqin odam, asosan tinch aholi vakillari halok bo'lgan. Harbiylarning bildirishicha, bunga qadar G'azodagi quruqlikdagi amaliyotlarda 66 nafar isroillik askar halok bo'lgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Seshanba kuni Isroil harbiylari G'azo sektori shimolidagi aholi zich joylashgan Jabaliya shahrida qo'shinlarining Hamas jangarlariga qarshi olib borayotgan amaliyotlari aks etgan videoni e'lon qildi. Isroil armiyasi bir necha haftadan buyon aholini elektr, suv va insonparvarlik yordamidan mahrum bo'lgan G'azo shimolida amaliyotlarini kengaytirdi. Jabha chizig'i G'azo shahri yaqinida joylashgan Jabaliya lageriga ko'chib o'tdi. U yerda 1948-yilgi Isroilning yaratilishi atrofidagi urushdan qochqinlar va ularning avlodlari yashaydi. Isroil bu hududni bir necha haftadan beri bombardimon qilmoqda va harbiylarning aytishicha, Hamas jangarlari G'azo shahrining katta qismidan siqib chiqarilgandan keyin u yerda va boshqa sharqiy hududlarda qayta to'plangan. Seshanba kuni e'lon qilingan video bilan press-relizda Isroil armiyasi Jabaliya hududida jang maydoni tayyorlanayotganini aytilgan. Isroil harbiylari Hamas qurolli guruhining asosiy batalyonlaridan biri Zaytun qo'mondonlik punkti va uning markaziy shtab kvartirasini o'z nazoratiga oldi deya xabar bermoqda Isroil armiyasining Telegram kanali.
188-chi brigada a'zolari Zaytun batalyonining bir qancha muhim obyektlari, jumladan G'azo shahridagi brigada qo'mondonlik markazi va batalyon markaziy shtab kvartirasini tezkor nazoratga oldi.
Shuningdek, G'azo janubidagi Zaytun hududiga havo hujumi uyushtirgan va terrorchilar yo'q qilingani haqida xabar berildi. Bundan tashqari, Bislama brigadasi jangchilari hududdagi Hamasning harbiy obyektlarini, jumladan og'ir va uzoq masofali raketalarni yo'q qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell Falastin davlatining tashkil etilishini Isroil xavfsizligi ta'minlanishining eng asosiy omillaridan biri deb hisoblaydi. Borrell bu haqda 20 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lib o'tgan video uchrashuvda gapirdi. U vazirlarga Hamas Isroil urushi yuzasidan muzokaralar o'tkazish uchun yaqin sharqqa qilgan safari yuzasidan hisobot berdi. Hamas AQSh va Yevropa Ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Borrellga ko'ra, u yaqin sharqda o'tkazgan muzokaralar natijasida fundamental siyosiy xulosaga kelgan. Men o'ylaymanki, Isroil xavfsizligining eng yaxshi kafolati Falastin davlatining tashkil etilishidir, dedi u. Borrell Isroil G'azoni okupatsiya qilmasligi va bo'lgani Falastin muxtoriyati nazoratiga o'tkazib berishi shart deb hisoblaydi. Dushanba kuni G'azo sektorida Hamas qo'lida ushlab turilgan 240 kishining yaqinlari o'ta o'ng qanot isroillik qonunchilarni asirga olingan falastinlik jangarilar uchun o'lim jazosi taklifini ilgari surmaslikka chaqirdi va bu haqda hatto gapirish garovga olinganlarni xavf ostiga qo'yishi mumkinligini aytdi. O'ta o'ng qanotchi milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir Isroil qonun hujjatlarida tilga olinmagan o'lim jazosini joriy etishga chaqirdi.
O'lim jazosi biz bilan sodir bo'lgan voqealar kelajakda takrorlanmasligi uchun zarur deb hisoblayman. Yana bir qirg'in bu yana bir falokat deganidir.
G'azo sektorida Hamas tomonidan asirga olingan odamlarning ba'zi qarindoshlari o'lim jazosi haqidagi munozaralardan xavotirda ekani va muzokaralarni davom ettirishga chaqirdi.
Men farzandimning uyga qaytishini xohlayman. Bu juda oddiy istak. Hech qanday dushmanni xursand qilish uchun emas. Mening fikrimcha, bu munozara yahudiylarning hayoti xavfini o'z ichiga oladi va o'lim haqida gapirish o'rniga bu muhokamada eng keng tarqalgan so'z edi. Hayot haqida gapiring. 239 tirik odam garovga olingan. Ularni chiqarib oling va keyin yo'q qilish, o'lim jazosi xohlagan narsangiz haqida gapiring.
Hamas allaqachon garovga olinganlarni qatl qilish bilan tahdid qilgan va ular Isroil tomonidan 7-oktyabr hujumiga javoban boshlagan harbiy hujumda jarohat olish yoki halok bo'lish xavfi bor. Isroil adliya vazirligining 7-noyabr kuni ma'lum qilishicha, ishchi guruh hibsga olingan falastinliklarni qanday sudlash va mahkumlar uchun qo'llanilgan dahshatlarning og'irligiga mos keladigan jazoni ta'minlashni muhokama qilmoqda. Isroilning 1962-yilda yagona sud qarori bilan natsistlarning harbiy jinoyatchisi Adolf Eichmannni qatl etish to'g'risida hukm chiqargan edi. Dushanba kuni Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Husiylar guruhi tomonidan e'lon qilingan videoda Yamandan kelgan Husiy isyonchilari Qizil dengizda yuk kemasini qo'lga olganini ko'rish mumkin. Jangarlar vertolyotda yuqori palubaga qo'nib, kema ekipajiga yotishni buyurayotganini ko'rish mumkin. Men orolda ro'yxatdan o'tgan Galaxy Leader kemasi egasining aytishicha, hozir kema Yamanning Hodeyda porti hududida ushlab turilibdi. Kemaning 25 kishidan iborat ekipaji Bolgariya, Ukraina, Filippin va boshqa mamlakatlar fuqarolaridan iborat. O'shandan beri kema bilan barcha aloqalar uzilgan. Husiylar Arabiston yarim orolida asosiy harbiy kuch sifatida paydo bo'lgan Eron bilan birlashgan guruh. O'tgan hafta ularning rahbari Qizil dengizdagi Isroil kemalarini nishonga olishlarini aytdi va G'azo sektoridagi Hamasga qarshi urushni nazarda tutib, hujumlar Isroil agressiyasi to'xtatilmagunicha davom etishini aytdi. Dushanba kuni Qo'shma Shtatlar qo'lga olishni qoraladi. Bu xalqaro huquqni buzish ekanligini aytib, husiylardan kema va uning ekipajini zudlik bilan ozod qilishni talab qildi. Toshkentda inkuzar taxallusi ostida ijod qiluvchi ko'cha rassomi navbatdagi ishini Falastin-Isroil mojarosiga bag'ishladi. Muallif unda Isroil harbiysi hamda yuragini qo'lida tutib turgan falastinlik bolakayni tasvirlagan. Izoh sifatida inkuzar prezident Shavkat Mirziyoyevdan iqtibos keltirgan. Rolik oxiriga rassom tinchlikka chorlovchi xalqaro belgini joylashtirib, tomonlarni murosaga kelishga chaqirgan. Endi Ukrainadagi vaziyatga oid xabarlarga o'tamiz. 2013-yil noyabr oyining oxiri, 2014-yil fevral oyidagi voqealar Ukraina tarixiga Yevro maydon yoki qadr-qimmat inqilobi nomi ostida kirdi. Namoyishlar 10 yil avval Ukraina hukumati Yevropa integratsiyasi siyosatini to'xtatganini e'lon qilganidan keyin boshlangan. Ukraina prezidenti seshanba kuni Ozodlik va qadr-qimmat kuni munosabati bilan xalqqa murojaatini e'lon qildi. Vladimir Zelenskiy o'z nutqida Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish rolini alohida ta'kidladi. 20 yil oldin bu romantik orzu edi, 10 yil oldin u ulkan maqsad edi va bugun bu haqiqat, dedi Zelenskiy. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukraina Rossiya bilan davom etayotgan mojaroda hozir o'zini va Yevropani himoya qilayotgan bilan bir vaqtda Ukraina Yevropa ittifoqining to'liq a'zosi bo'lish uchun harakat qilmoqda.
Sivilizatsiyalashgan dunyo terrorchilar bilan murosa izlab zolimlarga yon berishni boshlasa, biz albatta yutqazamiz. Ukraina, Yevropa, butun dunyo yutqazadi. Biz ular bilan durang bo'lish mumkinligiga soddalik bilan ishonib yutqazamiz. Bu urushda durang bo'lish mumkin emas. Biz kuchlimiz. Biz kuchli bo'lishimiz kerak. Chunki odamlar faqat kuchlilarga ishonadi va kelajakni faqat kuchlilar yaratadi. Faqat kuchlilar birlasha oladi. Ozod bo'lish uchun birlashing. Munosib bo'lish uchun erkin bo'ling.
Video murojaat qadr-qimmat inqilobining asosiy voqealari bo'lib o'tgan Kiyev markazida suratga olingan. 2013-yilning 21-noyabr kuni Moskvaga do'stona munosabatda bo'lgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish haqidagi kelishuvni to'xtatayotganini va buning o'rniga prezident Vladimir Putinning Rossiyasi bilan aloqalarini chuqurlashtirilishini ma'lum qildi. G'azablangan olomon tez orada hukumatga qarshi tinch namoyishlar uchun mustaqillik maydonini to'ldirdi. Keyinchalik politsiya odamlarni tarqatish uchun tayoq va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatganidan so'ng namoyishchilar barrikadalar va inqilobiy shiorlar yozilgan bannerlar bilan chodirlar shaharchalarini qurdilar. Politsiya zo'ravonligiga javoban dekabr oyi boshida 100 minglab odamlar namoyishlarga qo'shildi. Ukraina Milliy xotira instituti qo'zg'olon paytida 107 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Front chizig'i bo'ylab esa vaziyat jiddiy o'zgargani yo'q. Ukraina shu oyda o'z kuchlari Dneprni kesib o'tganini va daryoning sharqiy qirg'og'ida bir nechta ko'priklar o'rnatganini aytdi. Rossiya Ukraina pozitsiyalariga zarba berayotganini aytmoqda.
Qora dengiz floti dengiz piyodalari Ukraina qurolli kuchlarining Dnepr orollari va Dnepr daryosining chap qirg'og'iga amfibiya desantlarini amalga oshirishga qaratilgan barcha urinishlarni to'xtatmoqda.
Rossiya mudofaa vazirligi 810 gvardiya dengiz piyodalar brigadasi dengiz piyodalarining Ukraina kuchlarini mag'lub etgani aks etgan videoni e'lon qildi. Unda aytilishicha, Ukraina kuchlari Dneperdagi orollarga qo'nishga muvaffaqiyatsiz urinishlarda katta talafot ko'rgan va texnikani yo'qotgan. Ukrainaning Dneperning sharqiy qirg'og'ida mustahkam o'rnashib olishga urinishi qanchalik ahamiyatli ekanligi haligacha noma'lum. Dneperni kesib o'tish Ukraina bo'linmalarini bir tomondan daryo va botqoqlik o'rtasida, ikkinchi tomondan esa kuchli mustahkamlangan rus liniyalari o'rtasida qoldiradi. Rossiya Kiyevdagi amaldagi rejim bilan yonma-yon yashay olmaydi. Biroq Moskva Ukrainani to'liq demilitarizatsiya qilishni talab qilsa, NATO kuchiga dosh bera oladi, dedi 21 noyabr seshanba kuni yuqori martabali rossiyalik diplomat. Prezident Vladimir Putin 2022 yil fevralda Ukrainaga qo'shin kiritdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston so'nggi oyda rekord darajada oltin sotdi. Farg'onadagi yo'l transport hodisasida jarohatlangan o'smirlardan 2 nafari vafot etdi. Moskvada O'zbekiston fuqarolari ishtirokida ommaviy mushtlashuv yuz berdi. G'azo bo'lgasida urush boshlangandan beri kamida 50 jurnalist halok bo'ldi. Isroil va Hamas vaqtinchalik otashkesimga kelishdi. Jahondagi eng yirik kriptovalyuta birjasi asoschisi qonunni buzganini tan oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kreml musulmonlardan hayiqadimi? Rossiyada antisemitizm uchun jazo Z-blogerlariga yoqmayapti. Kreml parast blogerlar Dog'istonda bo'lgan antisemit tartibsizliklar ishtirokchilariga yengil ayblov qo'yilgandan darg'azab bo'lishmoqda. Blogerlar mamlakatdagi antisemitizm muammosidan xavotirga tushib norozi bo'layotganlari yo'q. Ular davlat G'azodagi urush manzarasida musulmonlarni ranjitib qo'yishdan qo'rqayotganidan alamzada, deb yozadi Ozodlik, Ozod Yevropa tahlilchisi Robert Kowalson. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Asosan musulmonlar yashaydigan Dog'iston Respublikasida 29 oktyabr kuni Olomon Mahachkala aeroportiga hujum qilgani munosabati bilan qariyb 340 ta ish ochildi. Ushbu tartibsizliklar natijasida 20 dan ortiq kishi, jumladan bir necha politsiya xodimi jabrlangan. Zarar qiymati yuzlab million rublni tashkil qilgan edi. Bir necha yuz kishilik Olomon antisemit xitoblar qilib, go'yoki G'azo bo'lgasidan yahudiy qochqinlarni olib kelgan uchoqni izlagan bo'lsalar-da, tartib buzarlar namoyishlar o'tkazish qoidalarini buzish, politsiya xodimiga bo'ysunmaslik va mayda bezorlik kabi kichik ma'muriy huquqbuzarliklarda ayblandi xolos. Kremlning ko'plab ochiq va ashaddiy tarafdorlari, shuningdek Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushini qo'llab-quvvatlayotgan harbiy muxbirlar va blogerlar hukumatning tartibsizliklar ishtirokchilariga munosabatini o'ta yumshoq deb bilib g'azabga kelishdi. Ular qo'lga olinganlarni terrorizmda, ekstremizmda yoki etnik adovat qo'zg'ashga qaratilgan jinoyatlarda ayblashga chaqirishmoqda. Yoki jinoyat kodeksining o'sha moddasi faqat ruslarniki bo'lib qolaveradimi? U faqat muayyan millatga mansub shaxslarga nisbatan qo'llaniladimi? Deya savol qo'ydi 2 noyabr kuni. Kreml parast kanallardan biri xuddi shunday xatti-harakat etnik ruslar tomonidan sodir etilganda davlat ularni ayab o'tirmasligi haqida mulohaza qilar ekan. Ajabo, gubernator Azarov Qozon Bibi Maryam ikonasi bayramiga bo'ladigan pravoslavcha salb yurishini taqiqlaganidan so'ng oliy janob rus kishilari Samara viloyati administratsiyasini bir ozgina bayron qilganlarida ham shunaqa ma'muriy jazolar tayinlanarmidi yoki an'anaga ko'ra hammaga bir boshdan jinoyat kodeksining 228-moddasi adovat qo'zg'atishga qaratilgan jinoyatlar yopishtirilarmidi, deya jo'r bo'ldi boshqa Telegram kanal. Qolganlar ham o'z nazarida hukumatga itoatsizlik uchun eng ayovsiz jazo choralarini qo'llashni ko'zda tutuvchi shonli an'analarga qaytishga chaqirishmoqda. Bunday reaksiya Kremlning Qo'shma Shtatlar hamda Yevropa Ittifoqi terrorchi tashkilot deb topgan Hamasni yashirincha dastaklash siyosati juda qaltisligini ko'rsatadi. Federal hukumat sionizmga qarshi tinch qarshilik boshlaymiz deb xayol qilgandi, ammo propaganda Rossiya hamjamiyatidagi nafrat o'tini misli ko'rilmagan darajada gullatib yubordi. Nafrat bu qora qutiki, uning oqibatlarini na jilovlab, na oldindan taxmin qilib bo'ladi, deydi siyosatshunos Mikhail Sava. Ijtimoiy tarmoqlardagi Kreml parast kanallarini tadqiq etuvchi yozuvchi Ivan Filipovga ko'ra, Z-bloggerlarning g'azabi bilan antisemitizmga qarshi kurash o'rtasida hech bir aloqa yo'q. Ushbu kanallar mafkura va ehtiroslar qorishmasi bo'lsa-da, adib ularni ikki narsa, prezident Vladimir Putinga sadoqat va urushqoq rus millatchiligi birlashtirib turadi deb hisoblaydi. Ksenofobiya ularning yagona qadriyati. Dog'istonliklar, yahudiylar yoki armanlarga nisbatan ksenofobiya haqida gap ketganida, ular hamisha barrikadaning bir tomonida bo'ladilar. Biron bir o'zga millatga qarshi birlashishga to'g'ri kelsa, ular barcha o'zaro ixtilofni bir chekkaga surib qo'yishadi, deydi Filipov Kavkaz Realiga bergan intervyusida. Ular hukumat qo'rqanidan dog'istonliklarga yengil jazo beryapti yoki umuman jazolamayapti, deya tutaqishmoqda. Ularning reaksiyasidan biz yahudiylar tepkilanishiga qarshi emasmiz, biz bu ish bilan boshqalar shug'ullanishiga qarshimiz degan ma'no chiqadi, qo'shimcha qiladi yozuvchi. Mazkur kanallar Kremlning Ukrainani denifikatsiya qilish zarurligi haqidagi asossiz iddaolarni to'liq dastaklaydi va ayni chog'da antisemitizm urg'uni sochadi. Z kanallar Dog'iston mafiyasini Rossiya barqarorligi va jamoat tartibi uchun jiddiy xatar deb biladi. Bu jinoyat uchun jazolash emas, balki hukumat chizib qo'ygan chiziqni kesib o'tganlik uchun jazolashdir, deya izoh beradi siyosatshunos Mikhail Sava. Dog'istonning Novaya Zela nashri jurnalisti Idris Yusupovga ko'ra, Z bloggerlar va harbiy muxbirlarning noroziligi ular mahalliy tartib taomillarini tushunmasligidan dalolat beradi. Odamlar o'z fikriga ega bo'lish huquqiga ega. Masala ularning fikrlari qanchalik adekvatligida. Shaxsan men hokimiyat bu voqealarga tezkorlik bilan reaksiya bildirdi deb hisoblayman, deydi u. Jurnalist tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin tergovni darhol o'z nazoratiga olganini va ommaviy tartibsizliklar bo'yicha jinoyat ishlari ochilganini urg'ulaydi. Yusupovning aytishicha, taniqli musulmonlar, xususan Dog'iston va Tatariston din peshvolarining og'ir vazmin bo'lishga chaqiriqlari ular hukumat bu odamlarni ajratmasdan, yopasiga jazolashdan xavotir olgani bilan bog'liq ekan. Aeroportda ommaviy tartibsizlik chiqishiga chaqiriqlar e'lon qilingan Telegram kanali haqida ma'lumot izlab, politsiya 30 oktyabr kuni Yusupovning ham uyini tintuv qildi. Erfa iqtisodiyot instituti ilmiy xodimi Aleksandr Karavayev dog'istonlik jurnalist fikriga qo'shiladi. Tergov organi boshini qotirib o'tirmay, ishni bezorlik deya malakalashi va aybdorlik darajasini bundan ortiq ko'tarmasligi mumkin edi. Ammo tartibsizlik tashkilotchilari ko'pchilik emasligini ular yaxshi bilishadi. Binobarin bu olomon orasidan buzg'unchilarni ajratib olishga urinishdir, deya xulosa qiladi ekspert.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'qish ketmoqchiman.
Qayerga?
Koreyaga, Yevropaga. Ikkisini bilan bakalavrni o'qimoqchiman.
Magistraturachi?
Uni ham o'qiyman.
Hech tin-tinchimaylikni orzu qilsam.
Ha, orzuga ayb yo'q, o'qishsiz kayf yo'q.
O'zbekistonliklarning chet davlatlarga ishga yoki o'qishga yuborishini va'da qiluvchi shirkatlar yoki turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib aldanib qolish holatlari yangilik emas, ammo hodisadan hodisaga firibgarlik ko'lami ko'paysa ko'payganki, kamaymayapti.
Oddiy odam hozir 2.5 million oylik ishlaydi-da bir oy. Shuncha odam aldanibdi mana. 500 dan ortiq hozir mana Telegramda gruppada mana bo'lar qo'shishgan, o'sha yerda ham 50-60 ta odam bor-da.
24 yoshli Suhrob Ravshanov o'zi va yana o'nlab odam Janubiy Koreyaga ketish uchun Toshkentdagi Geek Study shirkatiga 5000 AQSh dollari to'lagan, ammo va'da qilingan muddatda hech kim o'qishga yuborilmaganini aytadi.
Men o'z bu firmaga 6 million to'laganman firma to'lovi. Qaytmagan hech qaysi pulim. 2.5 ming dollar o'sha dollarda to'laganman Abdurahimga. Keyin 500 dollar ikkita qog'ozda qilib berish uchun Abdurahim olgan. Men eng birinchi o'zi hujjat qilgan manman, lekin mendagi hujjatlarim bilan tayyorlamasdan qolib ketgani uchun ikkita universitetga ham kirgiza olmadi. Keyin men bordimda jahl ustida baqir-chaqir qilganim uchun ofisda, keyin bo'ldi qilib beramiz deyishdi-da, qo'limga bitta qog'ozni ko'rsatdi. Qaytib ketdim men yana. Keyin lift kollejga qilamiz sizni dedi. Xo'p dedim. Keyin bitta Telegramdan menga rasm tashladi. Mana sizga dedi, anov qilingan, o'qishga qabul qilingansiz dedi. Xo'p dedim. Endi men tushunmayman, ular o'zining qo'lida ekan, hech qanaqa o'qishga ham qabul qilinmaganman, men boshqa narsa ham bo'lmagan deb o'ylayman to'g'risi. U hech qaysi konsaltingga ishonchim qolmadi. Keyin meni kontraktga ulatishdi. Bordim-da NBU bankdan $4,400 Korean shotiga tashlab berdim kontraktimni. $4,400 tashladim. Keyin bo'ldi dedi, bazada ko'rindi siz anoyingiz dedi. Endi sizni migratsiyani kutamiz dedi. Migratsiyaga kirgizib yuboramiz dokumentingizni deyishdi. Xo'p dedim, migratsiyaga kirgizishmaganman aytdimmi? Mani dokumentim to'g'ri o'ylab qolib ketgan o'sha yerda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishi 2019-2021 yillarda Kickstarter'ga 500 dan ortiq odam Koreyaga ketish uchun minglab dollar pul to'lagan, lekin ulardan birontasi o'qishga ketmagan. Kickstarter markazining Janubiy Koreyaga o'qishga jo'natish haqidagi va'dalarga uchib tushgan yuzlab o'zbekistonlik Telegram kanalida guruh ochib, pullarni qaytarib olishda davlat idoralaridan yordam so'ramoqda.
O'g'lim, shu 2022 yili shu Kickstarter firmasiga shartnoma qilgan. Endi mana qarang, shu shuncha yildan beri bizni aldab kelishgan. Ana mana kirdi, migratsiyaga kirdi. Shu bilan mana shu paytgacha mana aldanib keldik. Qancha nimalar bu endi shartnoma bo'yicha 600 ming pul berishimiz kerak bo'lgan. Как положено документально shartnoma bo'yicha biz to'ldirganmiz shu qonuniy bo'yicha keyin $2,000 Telex vizaga berilgan. Keyin kontrakt puli, ota-ona yillik daromadi, yana shunday mayda-mayda qilib muncha olib kelasan, buncha olib kelasan deb o'g'limda shuncha bo'lib $5,000 yaqin bo'lgan. Shu
Sojon degan Janubiy Koreyadagi institutga topshirganmiz. O'shaydan bir ikki sababli tufayli viza ola olmaganmiz. Kontraktlarimizni firmani o'zlari olib berishmaganda bizga, keyinchalik institut bilan aloqaga chiqsak biz pullarni qaytarganmiz, shu firmani o'ziga qaytarganmiz, borib ashaydan so'ranglar deganda. Firmani o'zi topmay pulni bermaganda. 2 million won o'sha vaqtda $1,900 bo'lgan. Hozirda kurs hisobiga 1,500 bo'lishi kerak menimcha.
Kickstarter nodavlat ta'lim muassasasi sifatida Toshkentda 2017 yilda tashkil topgan. Yakkasaroy tumani hokimligidan berilgan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. 2019 yildan markaz o'zbekistonliklarga Janubiy Koreyaga ketishga yordam berishni taklif etishni boshlagan. Bu ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida taniqli aktyorlar, ashulachilar ishtirokida faol reklama qilindi.
Kickstarter o'quv markaziga
sizlarni taklif etaman.
Kickstarter o'quv markaziga barcha abituriyentlarni taklif etamiz.
Kickstarter o'quv markaziga murojaat qiling.
Bu firma shu darajada reklamasi kuchli bo'lgan. Dasi televideniyalarga ham chiqarishgan bular reklamasini qarang. Televideniyaga ham chiqqan reklamalari, keyin mana artistlar ham nimani berishgan, YouTube'larga chiqqan. Biz endi ishonganmiz, buni keyin mana nimasi ham podpishik nimalari ham juda ko'p bo'lgan. Nihoyatda biz qaraganmizda reytingda qarasak eng ko'p podpishik nimalari odam soni ko'p bo'lgan. Keyin o'sha reklamalarida ham mana muncha kiritdik, muncha viza chiqdi deb bizga noto'g'ri informatsiya nima qilgan.
Hamma mana odamlarni aldashyaptida, mana misol uchun mana shu O'zbekiston yashab turib, O'zbekiston mana Toshkentni o'rtasida shunaqa firibgarlar ko'p ekanki mana. Toshkentni o'rta shaharda o'rtada turib, mana 500-600 minglab odamlarni aldab pulini olishyaptida, mana menga o'xshagan odamlarda to'g'risi. O'rtasida turib ularga hech kim javob bermaydimi? Ular hech kim yo'lini qilmaydimi shunga? Sen mashinnikli qilyapsan yoki boshqa narsa aldab aldayapsan odamlar. Hech kim qaramayaptimi bu narsaga? Shuncha qonun qoida qayerda bizda? qonun istasa mana shuncha joydan beraman, shuncha yildan beraman pulimni, $100 ham olilganim yo'q-da, to'g'risi. Qonun ishlasa, men GUDga borib yozib berdim, mayorlar uchrashdi men bilan, mendan ariza xato olishdi. Lekin menga hech kim bir marta ham telefon qilishgani yo'q. Sizni ishingiz shunaqa bo'ldi, ukam yoki akam. Sizni ishingiz shunaqa ko'rib chiqilyapti. Telefon qilsam, ko'tarmaydi, telefon qilsam, bo'ldi, o'zini qo'yaraman, bo'ldi. Boshqa hech narsani ko'rganim yo'q men, to'g'risi.
Ekstadi ishi hozirda Toshkentning Yakkasaroy tumani sudida ko'rilmoqda. Ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, markaz fevral oyida yopilgan. Uning rahbari Javohir Julmurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha gumonlanib, hibsga olingan. Mijozlarning Koreyaga o'qishga ketish uchun markazga to'lab qo'ygan pullarni endi kim qaytaradi? Ozodlik bu savolga Yakkasaroy sudidan javob ola olmadi. Suhrob Ravshanov va Gekstadiga minglab dollar to'lab qo'ygan boshqa o'zbekistonliklar pullarni qaytarib olish uchun Toshkent shahar prokuraturasidan tortib O'zbekiston prezidenti qabulxonasigacha murojaat qilganliklari, lekin hozirgacha hech bir natija bo'lmaganini aytishadi.
Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, men sizdan yordam so'rayman. Mening ismim Ravshanov Suhrob. Men Koreyaga ketaman deb aldangan jabrlanuvchiman. Shu Gekstadi degan Toshkentdagi firmadan mendan pul olib, men Koreyaga jo'natishmagan. To'g'risi, men sizdan yordam so'rayman, men pulimni qaytarib olishimga. Iltimos, muhtaram prezidentimiz, yordam bering.
Janubiy Koreya yillarki O'zbekiston fuqarolari uchun ham Rossiya, Qozog'iston, Turkiya qatorida eng yirik mehnat bozori sanaladi. Bu davlat o'zbeklar eng ko'p keladigan 5 davlatning biri. Koreyada 70 mingdan ko'proq o'zbek borligi aytiladi. Ular asosan ishchilardir, lekin oralarida yuzlab talabalar ham bor. Mutaxassislarga ko'ra, ko'plab o'zbekistonliklar o'qish liniyasi orqali aynan Koreyada o'rnashmoqda. Gekstadi O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy tashkilot emas. Odamlarni chet elga o'qish yoki ishlashga ishontirib, milliardlarga uxlatish O'zbekistonda bundan oldin ko'p kuzatilgan. Bunday firibgarlik estafetasini dastlab Human agentligi boshlab bergan edi. Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari minglab fuqarolarga Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Koreya, Bolgariya va Litva kabi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda ishga joylashtirishni va'da qilib, taklif etilgan ishdan kelib chiqqan holda 6 million so'mdan 35 million so'mgacha pul olgan. Biroq amalda ularning hech biri ishga yuborilmagan. Agentlik rahbari Shohnur Fayzullayev 10 yilga qamalgandi. Sudda mingdan ziyod jabrlanuvchi foydasiga 21 milliard so'mdan ortiq miqdorda moddiy zarar undirilishi bildirilgandi, ammo pullar qaytarilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. Keyin Korean va Migration sudga tortildi. Bu shirkat Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan qisqa vaqt ichida 2,5 ming nafarga yaqin fuqaroni qariyb 20 milliard so'mga chuchurgan. Pulini bergan, ammo ishga yuborilmagan yuzlab fuqaro mustaqillik maydoniga pulini qaytarib berilishini talab qilib chiqishgandi o'shanda.
Taqriban maydoni 2 yildi. Mana hozir sizga
oxirigacha olish
tashqi migratsiyaga olib borib, qo'shirib o'rnatishni taklif qilishdi. Biz undan norozimiz. Chunki bari telefon qilishmaydi bizga. Kelgan taqdirda ham bizga ishga boramiz deb murojaatga bormaganmiz. Biz shu pulimizni talab qilgani keldi.
O'sha yili International Job Organization xususiy bandlik agentligi ham 2,5 mingdan ziyod fuqaroga 12 milliard so'mga yaqin zarar yetkazgani ayon bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari so'nggi qisqa davr ichida yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari ochildi.
Endi qiziq tomoni, masalan, aytaylik, davlatni o'zi shunaqangi tegishli kompaniyalarga litsenziyalarni berib, keyin endi ularni hozir javobgarlikka tortmasdan keyinchalik jinoyat kattalashib borgandan keyin, huquqbuzarlik kattalashib borgandan keyin javobgarlikka tortish masalasini ko'rishi bu xuddi haligi semirtirib so'yamiz degan bir haligi aqidani esga soladi. Bu o'sha Ahmadboy piramidasida ham bundan oldingi masalan Quyushnet yoki bo'lmasa Tianchi degan o'sha tarmoqlarda ham xuddi shunaqangi hodisalar takrorlangan edi. Men nazarimda keyinchalik yana bir necha yil davomida juda katta shunaqangi piramidalar yuzaga keladi va birinchi navbatda bu yerda fuqarolar jabr ko'radi. Chunki o'sha pul tikuvchilar o'sha bevosita o'sha nimasi haligi oddiy odamlar hisoblanadi. Qanaqadir darajada foyda ko'ramiz deydi. Banklarda bo'lsa bunaqangi katta foyda yo'q. Shuni evaziga juda katta bir haligi nima deydi, huquqiy legalizm yuzaga kelib, ma'lum darajada odamlar katta zararlarga tushishadi.
Shundan tashqari odamlarga tuya qo'yish, avtomobil timsoq bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sudlar bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarliklardan zarar ko'rganlar soni hozirda 100 minglarni tashkil etishi aytiladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etmoqda. Falastin prezidenti Baydenni Isroilga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Yaqin Sharqdagi urushning 44-chi kuni va Ukrainadagi urushning 633-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroil Jabaliya qochqinlar lageriga zarba berdi. Hujum oqibatida bir necha kishi halok bo'ldi. Isroil kuchlari kecha G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageriga uyushtirgan hujumida bir qancha falastinlik qurbon bo'ldi. Mahalliy rasmiylar vayronalar ostida odamlar borligini bildirdi.
Bugun ertalabdan beri Jabaliya lageriga raketalar kelib tushmoqda. Jabaliya lageri o'rtasida joylashgan butun bir turar joy majmuasi nishonga olindi. Ko'rib turganingizdek, bombardimondan keyin ulkan chuqur hosil bo'ldi. Bu yerda 15 kishi vayronalar ostida qolib ketgan. 3 kishining jasadi chiqarib olindi va biz qolganlarni qidirishda davom etyapmiz.
Texnikalar yetishmagani bois fuqaro mudofaasi kuchlari va tinch aholi omon qolganlar va jasadlarni olib chiqish uchun vayronalarni qo'lda qovlashga majbur bo'lmoqda.
Tirik qolganlar va jasadlarni tortib olishda juda qiynalyapmiz. Omon qolganlarni olib chiqishga e'tibor qaratyapmiz. Ko'rib turganingizdek, ikki qo'l bilan ishlashga majburmiz. Bitta ekskavator bor edi, u ham ishdan chiqdi. Buldozer ham buzildi. Ko'plab tez yordam mashinalari yonilg'i tugagani sababli ishlamayapti.
Isroil Hamas mojarosi 7-chi haftaga kirar ekan, G'azo sektori rasmiylari halok bo'lganlar 12300 kishiga yetgani, ulardan 5000 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Allohu akbar. Isroil shimolni egallagandan so'ng G'azo janubiga hujum boshlanishi haqida ogohlantirdi. Falastinliklar o'z yaqinlarini Xon Yunusda dafn etishga yig'ildi. Isroilning yuqori martabali manbasi va ikki sobiq amaldorning so'zlariga ko'ra, G'azo janubiga yurish shimoldagidan ko'ra murakkabroq va halokatliroq bo'lishi mumkin, chunki Hamas jangarilari ham Xon Yunus hududida joylashgan.
Hammaga ma'lum vaziyat tobora og'irlashib bormoqda. Qon to'kilish to'xtamayapti. Hech qanday mintaqaviy yoki xalqaro harakatlar bo'lmayapti. Odamlarni qirib tashlash uchun dushmanga yashil chiroq yoqildi. Ular bolami, ayolmi, fuqaromi, qurollimi, qurolsizmi, hammani yo'q qilishga qaror qilgandek harakat qilmoqda.
Falastin prezidenti Mahmud Abbos AQSh prezidenti Jo Baydenga murojaat qilib, Isroil operatsiyasini to'xtatish uchun bosim o'tkazishni so'radi.
Al-yawm atawajjahu lir-ra'is al-amriki Jo Bayden.
Prezident Bayden, sizni barcha rasmiy va insoniy vakolatlaringiz doirasida ushbu insoniy falokatni, begunoh xalqimizga qarshi qirg'inni to'xtatishga chaqiraman. Tarix bu jinoyatni sodir etganlarni kechirmaydi. G'azoda qamalda qolgan xalqimizga yordam berishga chaqiraman. Bu urush zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Qanday qilib bu genotsid o'zini himoya qilish bo'lishi mumkin? Bu genotsid jazoga tortilishi kerak bo'lgan urush jinoyatidir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Falastin ma'muriyati Isroil Hamas urushidan keyin G'azo sektori va g'arbiy sohilni boshqarishi kerakligini ta'kidlagan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Tel-Avivdagi Isroil mudofaa shtab kvartirasida shanba kuni o'tkazilgan brifingda Isroil urush qonunlariga amal qiladi dedi.
İsrail po elet lifne lifi dinaya milhama.
İsrail uruş kanunlarına amal kıladı. Dünyadaki en ahlaklı armiya bizning armiyamız şunday işleydi. Xalqaro yordamni qo'llash uchun insonparvarlik yordami ham juda muhimdir. Gumanitar yordam bo'lmasa, hatto eng yaxshi do'stlarimiz ham vaqt o'tishi bilan bizni qo'llab-quvvatlashga qiynaladi va urushni oxirigacha davom ettirish biz uchun juda qiyin bo'ladi.
Shanba kuni Isroilning G'azo sektori janubidagi turar joy hududlariga uyushtirgan hujumlarida kamida 47 kishi halok bo'ldi. Ayni paytda BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi qochqinlarga boshpana bergan shimoldagi maktabda yana 10 kishi halok bo'lgani va yaralangani haqida xabar qildi. Isroil kuchlari G'azo shimolida quruqlikdagi operatsiyani davom ettirmoqda. Isroil armiyasi matbuot kotibi Al-Shifa kasalxonasida topilgan tunnelda operatsiyani davom ettirayotganini bildirdi.
Isroil kuchlari 4 asosiy sa'y-harakatlarni amalga oshirishda davom etmoqda. Birinchisi, garovga olinganlarni topish va ular haqida ma'lumot olish. Bu eng muhim vazifa. Ikkinchisi, qurol-yarog'larni, qo'mondonlik va nazorat punktlarini topish. Uchinchisi, kasalxona hududida joylashgan terrorchilarni topish. To'rtinchisi, kasalxonadagi yer osti yo'lini fosh qilish va uni yo'q qilish. Hozir Al-Shifa kasalxonasida topilgan yerosti yo'lida maxsus kuchlarimiz ishlamoqda. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana xabar qilamiz.
Falastin rasmiylari avvalroq Isroil armiyasini Al-Shifa kasalxonasidan ko'plab xodimlar, bemorlar va qochqinlarni majburan janubga ko'chirishda ayblagan. G'azodagi Nosir kasalxonasi oldida falastinliklar mushukni erkalamoqda. Nosir kasalxonasi oldida yig'ilgan falastinliklar mushuk bilan o'ynab, bir lahza bo'lsa-da qonli urush oqibatlarini unutishga harakat qilyapti. Isroil shimolni bo'ysundirgandan so'ng G'azo janubidagi tinch aholini boshqa joyga ko'chish haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi xatti-harakatlarini taqqoslar ekan, ularning Ukraina va Isroilga qarshi kurash uslublari va maqsadlari o'xshashligini urg'uladi. Bayden Hamasning top-toza yovuzliklarini va Putinning Ukrainaga qarshi tajovuzini qayd etarkan, jahon hamjamiyati ularni to'xtata oladimi yoki yo'q deya savol qo'yadi. Putin ham Hamas ham qo'shni demokratik davlatlarni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashga intilishmoqda. Putin ham Hamas ham mintaqaviy barqarorlik va integratsiya inqiroziga umid qilishyapti. Xaos tarqatish hisobiga ustunlikka erishmoqchi, deb yozadi Bayden va Amerika bunday bo'lishiga izin bera olmaydi deya ta'kidlaydi. Ayni chog'da Oq uy rahbariga ko'ra, dunyo oldindagi bir necha 10 yillik istiqbolni belgilovchi tanlov qarshisida turibdi. Baydenning fikricha, Putin va Hamasning urush chorlovini qabul qilish va ularning o'z rejalarini amalga oshirishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya bir necha haftalik tanaffusdan so'ng ketma-ket 2 kechadan beri Kiyevga ustma-ust dronlar bilan hujum uyushtirmoqda deya ma'lum qildi Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati. Yakshanba kuni saharga yaqin dushman dronlari guruh-guruh bo'lib turli tarafdan Kiyevga hujum qildi. Ayni chog'da ular yo'nalish bo'ylab harakat vektorini tez-tez o'zgartirib turdi, deb yozdi Telegram'da Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Ukraina harbiy havo kuchlari xabarga ko'ra, Rossiya uchirgan 20 shahid kamikaze dronlarining 15-tasi havo mudofaasi tizimlari yordamida Kiyev, Poltava hamda Cherkas viloyatida yo'q qilingan. Popko jiddiy vayronagarchilik yoki qurbonlarga oid ma'lumot tushmaganini aytmoqda. Mulozimning aytishicha, Kiyev shahrida va uning atrofida 10 yaqin dron urib tushirilgan. Reuters agentligi ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshira olmadi. Rossiya tomoni esa izoh bergani yo'q. Rossiya dronlari Ukraina infratuzilmasiga zarba berib, elektr uzilishiga olib keldi. Prezident Vladimir Zelenskiy juma kuni kech soat 20 dan shanba kuni sahar tur oralig'ida Ukrainaning bir necha viloyatiga hujum qilgan 38 ta shahid dronidan 29 tasi urib tushirilgani uchun harbiy havo kuchlarini tabrikladi.
Zamlonich. U nas bunday bo'ldi.
O'tgan kecha osmonimizda salkam 30 ta shahid yo'q qilindi. Tezkor o'tachar guruhlar, aviatsiya va zenit raketa qo'shinlarida xizmat qilayotgan barcha jangchilarimizni tabriklayman. Yigitlar, sizlarning merganligingiz Ukraina uchun hayot demakdir. Qish yaqinlashgani sayin rossiyaliklar kuchliroq zarba berishga intiladilar.
Rossiya dronlarining Ukraina infratuzilma obyektlariga zarbalari mamlakat janubi, janubi-sharqi va shimoldagi 400 dan ziyod shahar va qishloqlarda elektr energiyasi uzilishiga olib keldi deya ma'lum qildi shanba kuni Ukraina rasmiylari. O'tgan qishda Rossiya Ukrainaga yuzlab raketa va dron bilan zarba berib, eng sovuq pallada millionlab odamni elektrsiz, issiqliksiz va suvsiz qoldirgan edi. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 2000 dan ortiq dron oldi. Logistika kuchlariga davlat nomidan Ukrainada ishlab chiqarilgan 2000 dan ortiq dron topshirildi. Bosh shtab ularni taqsimlab frontning eng qaynoq uchastkalariga yetkazib beradi. Dronlar orasida kopterlar va uchoq turiga mansublari, razvedkachilar, kamikadzelar va ko'p martalik bombachilar bor. Ular dushman pozitsiyalarini va texnikalarini yo'q qilishga yordam beradi, dedi bosh vazir o'rinbosari Mikhail Fyodorov. Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yangi muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Biroq muzokaralardan Putin amaliy ishga tayyorligini namoyish etgan taqdirdagina ma'no bo'lishi mumkin, deb yozadi Süddeutsche Zeitung nashri. Scholz Putinni Ukraina tinchlikni qaror toptirish yo'lida birinchi qadamni qo'yishga chaqirdi. U qo'shinlarni olib chiqib ketishi kerak, biroq hozirda bunaqa bo'lishining biror alomati yo'q. Putin o'z maqsadiga erishmasligi, ya'ni qurol kuchi bilan qo'shni mamlakatning bir qismini anneksiya qilmasligi kerak, deya urg'ladi kansler. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.